саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 12 июнь шешемби күнкү берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда Арай Көз Чарай талкуусу бар. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапары Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын бүгүнкү жана келечеги тууралуу талкууларга жем таштоодо. Алдыдагы берүүдө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун тагдыры, соода экономикалык карым катыштын оор кыйыштары, статистикалык айырмачылыктардын себептери жана алакалардын келечеги жөнүндө кеп болот. Талкуу бир нече мүнөттөн кийин башталат. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Сингапурдагы тарыхый жолугушууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын декларацияга кол коюшту. Документте Кошмо Штаттар менен Түндүк Корея бекем жана туруктуу тынчтыкка умтулары айтылат. Пхеньян Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алат. Ошондой эле кийинки сүйлөшүүлөр жакын арада өтөрү белгиленет. Трамп Ким Чен Ын менен жолуккандан кийин Түндүк Кореянын лидерин
Really, he's got a great personality. He's a, funny guy.
Анын инсандык сапаты жогору, акылдуу жана жеткилең сүйлөшүүчү. Ал өз элин сүйөт, мени ошол таң калтырды. Биз өтө маанилүү ишти баштадык деп турам, деди Америкалык лидер журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Трамп ким менен коштошуп жатып, дагы көп жолу кездешерин билдирди. Ал ошондой эле Ким Чен Ынды Ак Үйгө чакырууга ниети бар экенин да кошумчалады. Эки лидер адегенде 45 мүнөт көзмө-көз котормочулардын катышуусунда гана жолугушту. Андан соң сүйлөшүүлөргө делегация мүчөлөрү киришти. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартты. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Таалайкүл Токтокунова Азаттык радиосуна кабарлады. Башкы көзөмөл органдын маалымат кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева адвокаттар көрсөткөн жаңы жагдайлар соттун жүрүшүндө каралганын Азаттык радиосуна билдирди.
По результатам рассмотрения установлено, что доводы указаны адвокатом.
Адвокаттар арызда көрсөткөн жагдайлар предмет катары соттун жүрүшүндө каралган. Ошондуктан Кылмыш жаза кодексинин 384-чү беренеси боюнча жаңы ачылган жагдайлар катары ишти кайра кароого негиз жок, деди башкы прокуратуранын өкүлү. Текебаевдин адвокаты Токтокунова болсо, башкы прокуратуранын чечимин жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылышарын Азаттыкка билдирди. 8 жылга эркинен ажыратылган Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык аны кайра кароо өтүнүчү менен адвокаттары башкы прокуратурага 22 майда кайрылышкан. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевдин ишин карады. Анда акыркы сөзүн сүйлөгөн Исаев күнөөсү жок экенин жана сот далилдерге көңүл бурбай жатканын айтты. Кийинки сот процесси 21 июнда болот. Норманд төрттүгүнө кирген Германиянын, Франциянын, Орусиянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери Берлинде жолугуп, Украинанын чыгышына тынчтык сактоочу күчтөрдү жайгаштыруу боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас улуттар уюмунун күчтөрүн жайгаштыруу идеясын Киев, Москвадагы колдорун билдирип, бирок миссиянын мандаты жана жайгаша турган аймагы тууралуу көз караштар кескин айырмаланарын белгиледи. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Сергей Лавров Америка Кошмо Штаттары менен Украинанын Донбасста улуттар уюмунун тынчтыкты сактоочу миссиясын жайгаштыруу планы Минск келишимин бузат деп айтты. Ошондой эле Лавров министрлердин жолугушуусу пайдалуу болгонун дагы белгиледи. Жолугушууда Донбасстагы гуманитардык маселе дагы талкууланып, туткундарды бошотуу боюнча жол картасын түзүү макулдашылды. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери 10300 ашуун киши жарыкчылык менен кош айтышты. Үстүбүздөгү жылы 45 мамлекеттик кызмат көрсөтүү онлайн режимине өтөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык 2 комитетинде отчет берип жаткан учурда билдирди. Өкмөт башчы коопсуз шаар түндүк долбоорлорун ишке ашыруу улана турганын дагы айтты. Буга чейин коопсуз шаар долбоору боюнча сынак өттү, бирок аны ишке ашыруу аягына чыкпай улам үзгүлтүккө учурап келген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда коопсуз шаардын кеңейтилген формасы катары акылдуу шаар долбоору иштелип чыккан эле. Анда сөздү Элиза мен сизге берейин.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун жакында эле Кытайга жасаган мамлекеттик сапары, Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу талкууларга жем таштоодо. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун тагдыры, соода экономикалык карым катнаштын оор кыйыштары, статистикалык айырмачылыктардын себептери жана алакалардын келечеги жөнүндө кеп болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, кепкезек өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдердин доктору, Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенко болуп жана тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Мурат Азимбакиев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар. Менин биринчи суроом Мурат мырза сизге да, абалы Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун кече жакында Кытайда жасаган мамлекеттик сапарынын негизги жыйынтыгы, жетишкендиги, бир кайсы маселелерди сиз бөлүп көрсөтө алат элеңиз?
Жок, мен биринчиден айтарым бул деген алгачкы мамлекеттик иш сапары биздин деген президентибиздин Кытай Республикасына абдан жемиштүү болду да. Анан бул жагынан айтканым, ушул визиттин деген өзү көрсөткөнү, бул деген Кыргыз Республика менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы саясий, экономикалык жана маданий байланыштардын деген бекемдүүлүгүн ошол көрсөтүп атат да.
Жемиштүү деп калдыңыз. Ошо визиттин алдында маалыматтар чыкты эле, биздин Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бир 50 жакын документтерге кол коюу даярдалып атат деп, а бирок иш жүзүндө бир 10 тегерегинде документ кол коюлду. Буну кандай түшүнсөк болот?
Дипломатияда мындай да, эки тарапты деген экөөнү деген караш керек да, мүмкүнчүлүктөрүн, алардын көңүлүн да, анан даярдыктарын да. Бул тараптан караганда мисалы 40 келишим болобу же 20 болобу же 30 болобу, аны деген мындай эске албаш керек да. Негизгиси канча ошол келишимдин деген саны деген эң аягында келип баягы кол кое турган деңгээлге чыкканы ошону санаш керек да. Ошол жактан бир келишим болобу, 10 келишим болобу, баары бир бул деген жемиштүү деп эсептелет да.
Ошол кол коюла турган документтердин арасында Кыргызстандагы Кытай элчилигине жер берүү маселеси да кол коюлат деп аткан да, ал эмне кол коюлбай калды?
Мен абдан кыска эле айтып коеюн. Бул деген анткени биз тарап жактан ошол биздин деген процедуралардын бүтпөгөндүгүн көрсөттү да ошол. Эгер ошондой бүтпөй калса, биз деген ошол сунуш кылбайбыз.
А бул документ качан чечилиши мүмкүн анда кол коюшу? Азыр.
А бул деген эми эки тарап деген карап иштей берет да, мындай дагы мындай шарттар болот, алгачкы эмеде болот анын баардыгын көрсө.
Албек Шинкуч, ушул мына визит сыртынан көрүп байкадыңыз, жүрүшүн ийгилиги эме жыйынтыгын көрүп атасыз, кандай бир мурунку визиттерге караганда бул визиттин эмне бир өзгөчөлөнгөн жактарын сиз байкай алдыңыз?
Эми мындай да, мамлекеттин жетекчилиги алмашканда биринчи жолу ошо мамлекеттик деңгээлде визит барып атканда ошол эки мамлекеттин ортосунда, эки лидердин ортосундагы мамилени тастыктайт да. Бул жерден өзүңөр билесиңер, ошо президент тияка барарда ар кандай бир маалыматтарды чыгарып, Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда маселелер болушу мүмкүн, ушундай бир суроолорду жаратпады беле тиги бийликтен кеткен чиновниктер деп эле ачык эле айтып коеюнчу. Ага негиз жок болгону далилденди да. Эмне себептен эң жогорку деңгээлде эки президенттин сүйлөшүү дагы жылуу маанайда ачык сүйлөшүп жакшы мындай келишимдерге кол коюлду да менин оюмча. Анан өзүң айткандай, бул жерде биздин ошо дипломаттар кичине катачылык кылып койду, аны ачык эле айтыш керек. 43 документ кол коюлат деп жарыялабаш керек болчу. Дипломаттар биринчи жарыялардын астында ойлонуп даяр болгон мына Кытай тарап менен такталган, анан кийин маалымат чыгарыш керек. Же болбосо эл дүрбүйт да, билесиңер да. Эл тигиндей болду, мындай болду деп баягы эл аралык мамилелерди көп эле түшүнө бербейт. Өзүлөрүнүн баягы түшүнүгүнө жараша талкуулай берет да. Анын үстүнө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиле бул биздин жарандарда өзгөчө көп суроолор туулуп атат.
Аликбек мырза, дагы бир маселе сиздин көңүлүңүздү бургум келип атат да. Мына Кытай мамлекети бир поезд бир жол программасын демилгелеп келатканда көп болду. Мындай бул жалпы дүйнөгө жар салып атат. Аны биздин президентибиз дагы ушул идеяны колдойм деген максатта өзүнүн билдирүүсүн берди. Негизи бул идеянын максаты эмнеде деп ойлойсуз? Кыргызстанбы, биздин кошуна өлкөлөрбү, алардын улуттук кызыкчылыгына бул төп келеби, келечегинде бир кесепети болбойбу деген кооптонуулар бар эмеспи?
Эми мындай да, ар бир дүйнөдөгү ушул бир пояс
бир жол
деген концепция болобу же башка концепция болобу, албетте ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөйт да, чоңбу кичинеби. Анан ошол концепцияны биздин мамлекет кандай кабыл алат и кандай пайдалана алат, кептин баарысы ошондо да. Мындай максатты караганда, мына бүгүн Кытай мамлекети жылдан жылга дүйнөлүк саясатка, дүйнөлүк экономикага таасири күчөп атат. Биз мисалы Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз, кошуна мамлекетпиз. Ошол таасирин биз улуттун кызыкчылыгына бурганга аракет кылыш керек да, карама каршы көрсөтө албайбыз. Өзүбүздүн улуттун кызыкчылыгы, мына тиги Бишкек тестти өзүңөр билесиңер, алып келатканда жакшы максаттар коюлган, жакшы ниеттер айтылган, а бирок аягында эмне болуп чыкты? Эл тоңуп кала түштады, коррупция чоң боло түштү. Ар бир проекти ушундай, биз дагы өзүнүн улуттун кызыкчылыгына көздөгөн саясат өткөзсөк ошондо көрөлү.
Мурат мырза, мына Бишкек ТЭЦ жөнүндө кеп болуп калды, Кыргызстанда чуулганды бир окуяга айланды. Мына ушу окшогон ири долбоорлор, башка да датка кемин, же болбосо түндүк түштүк авто жолу сыяктуу Кытай менен биргелешкен ири долбоорлор бар эмеспи? Ушулардын тагдыры жөнүндө жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болдубу? Эгерде болсо, эмне жыйынтык, эмне макулдашуу болду?
Жок, мен бул жерде айтып кетиш керек, мындай суроолор талкуулоого коюлган жок да. Анткени Кытай Эл Республикасы айтпадыбы, Кыргызстанда болуп аткан окуялар, иштердин баары тең бул түздөн түз Кыргыз Республикасынын өзүнүн ички иштери деп. Биз андай иштерге эч качан кийлигишпейбиз деп. Ошондуктан бул маселе ал тарапта эмес, бул биздин өзүбүздүн тарапта да.
Эгерде мисалы үчүн Кытайда коррупция маселе өтө курч турат, же катуу тартипте эмеспи да? Мисалы үчүн эгерде Кытай бизге насия берип атса, аны бизде пайдалана албай калсак, кийинки долбоорлордун ишке ашышына бир кедергисин тийгизип калбайбы деген суроо туулат да.
Эми Бакыт мырза, аны деген эми шашпаш керек да азыр. Азыр деген тиешелүү тергөө иштин баары тең жүрүп атат, анын баары тең болуп атат да. Анан деген биз деген мындай божомол деп айтып берген деген ал кичине туура эмес болуп калат да. Биз жагынан айтып кетерим, биз тарап Кыргызстан чын эле жана андай айткандай көп проекттерге, көп мындай жакшы жасай турган иштерге деген өзүбүздүн кандай аракетибизди жумшап атабыз да, өзүбүз кандай кылып атабыз, кандай пайда көрөбүз бул деген өзүбүздүн деген өзүбүздүн жумушубузду жасашыбыз керек да.
Бирок эки мамлекеттин ортосуна бул эмелерчи, могу окуялар мындай тескери таасирин тийгизген жокпу?
Жок, тийгизген жок, анан тийгизбейт.
Алибек мырза, ушу мына биз Кытайдан насыя алып долбоорлорду ишке ашырып жатабыз, бирок мондай суроо туулат да, бул убакка чейин эл аралык каржы уюмдарынан бир пайыздык эмеси ченеми төмөн эмеде алып келген экен, 1% жетпеген. А эмне үчүн биз Кытайдан 2% насыяларды алып жатабыз? Анын түпкү себеби эмнеде болот анда?
Эми бул жерде ошол убакта кол койгон тиги өкмөт мүчөлөрүнөн сураш керек да. А негизги себеп менин оюмча бул коррупция, же болбосо ансыз деле карызсыз көп, карызды кандай беребизди бүгүнкү күндө билбей атпайбы? Өкмөт дагы билдирүү жаза элек, туурабы? Кандай кутулат, коомчулук талап кылып атса дагы. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде дагы эле айтайын, улуттун кызыкчылыгын саясат өткөзмөө чейин биз оңолбойбуз. Анын үстүнө мына жанагы жер маселеси боюнча тиги айтып кетпедиң
ба? Элчиликке.
Элчиликке. Жерде жер берилбейт, жерди ошо элчилик мыйзамдуу пайдалануу деп айтыш керек. Бул туура эмес, жер берилди, анан кээ бир соц тармактарда жазып ийбеди, бул анклав, Кытайдын анклавы пайда болду, кытайлыктар эми 2003 жылы берген жерди эми тышкы иштер министри мыйзамдаштырабыз деп аракет кылды. Бул деген Венский конвенция бар, ошого өкмөт укук тиги милдеттүү элчиликтерге шарт түзүп бергенге, ошого жараша жазап атат. Ушуну тилекке каршы тышкы иштер министри түшүндүрө алган жок да элгечи. Анан эл дүрүлүп кудайырды, тиги биздин жерибизди берип атат, эмне болуп атат, тигинтип атат, минтип атат депчи. Албетте элди түшүнсө болот. Менин оюмча бул жерде жанагы бизнеске же болбосо чарбачылыкка калганга, өндүрүшкө алган жерди бул башкача караш керек да. Андай жер берсе анда баарыбыз жапа тармакка каршы болуш керек. Андай мүмкүн эмес менин оюмча. Ансыз эле жер аз негизинен тоо да билесиңер. Деги эле анан дагы бир нерсенин тышкы күчтөрү бар. Ушул Кыргызстанда менен Кытайдын ортосунда алакасы суроолор жаралсын, шектенүү пайда болсун, ички саясатта дагы кандай бир карама каршылык тирешүүлөр болсун деген ошолорго биз жол бербешибиз керек. Тагыраак болуш керек да иште.
Мурат Мырза, мына Кытай менен Кыргызстандын ортосунда мамиле дегенде мына чоң бир дайыр долбоор Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай газ түтүгү, газ куурун куруу маселесин тегерегинде да көп сөз болуп атат. Жанагындай эле элчиликке сыяктуу эле бул Кыргызстандын бир бөлүгү ошол трубалар өткөн жердин бардыгы Кытайга өтүп кетет экен деп атат. Качан ишке ашат, кандай бир эл эмесин көрөт мындай долбоордун ишке ашышын качан болгон деп.
Жок, мындай да азыр деген эки тарап уже ушул ишти деген башташты. Анткени мына ушул визиттин деген алкагында биздин деген ошол тиешелүү мамлекеттик ведомство ошол колун койду ошол эки тараптуу ошол келишимдечи. Бирок бул маселени деген мындай караш керек да, бул Кыргызстанга бизге Кыргыз Республикасына пайда береби же бербейби? Сөзсүз бул деген пайда берет да.
Эмне пайда?
Эгер туура пайдаланса.
Туура пайдаланган эми биздин адистер эми буюрса коллегалар эми иштеп атат эми мындай азыр деген жанагындай окуялар чыккандан кийин эми азыр деген ооз деген ысып кетсе деген сууга да үйлөп уже эме карап атышат да мындайчы.
Сиз
пайда болот. А жерди деген дагы бир жолу айтып кетиш керек. Жер эч кимге эч жака берилбейт да. Анткени андай деген суроо болбойт да. Жердин деген астында болобу, труба үстүндө болобу да. Бул деген баары бир бул жер бир Кыргызстандын деген жери болуп эсептеле берет, биздин мүлк болуп эсептеле берет да. Ошондуктан эчтеке башка тарапка берилбейт. А башка тарап азыр шарт түзүп атканы ошол кайсы жер пайдаланууга кетет, аларга жанагы тиешелүү компенсациясын бериш керек. Жанагындай упущенная выгода деп атышпайбы мындайчы, ошол канча ошонун баарын тең саноп талдап чыгыш керек да. А бизге негизгиси ошол транзиттен биз деген ошондон эми биздин мамлекетибизге деген акча түшө баштайт да.
Ошол түшкөн акчадан башка да эмне пайдабыз бар? Биз газдан арзан газ алабызбы же болбосо дагы башка нерсе барбы?
Жок, кеп ал деген азыр бул как транзит болуп атпайбы? Мисалы мына башка өлкөнү эле мына Европадагы чоң өлкөнү карабайлыбы? Мына биздин деген саясий стратегиялык биздин деген шериктеш мамлекет мисалы ошол чоң өлкө менен азыр өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Алардын деген могу газ транспорт системасы мына 19-жылда деген такыр эле кыйрайтып атат да. А бул деген ошондой болуп калса деген газ ошол трубалар менен өтпөй калса пайда деген жоголот да, үзүлөт да.
Дагы бир маселе Алибек Мырза, мына кечээ Жогорку Кеңештин комитетинде Кыргыз Кытай соода экономикалык кызматташтыгына байланышкан статистикада бир чоң айырмалар бар экен айтылды да. Кытай тарабы айтат экен Кыргызстанга биз 5 миллиард доллардан ашык бир жылда товар жөнөттүк дейт экен. Кыргызстан болсо биз 1.5 миллиард долларлык товар алдык дейт экен да. Мынчалык эмне айырма болуп калышы, эмне себеп болот?
Эми ал түшүнүктүү да, бул чоң коррупция бар да таможняда негизги себеп. Дагы экинчи себеп ошо Кытай тарап тиги ассортимент менен эсептейт деп айтып атышат да, биздикилер килдеп эсептейт деп,
килограмм деп.
Ооба, эмне үчүн биз Кытай тарапта эле бир окшош шарттарды кабыл алып контролдогонго жеңилирээк болмок да?
Жок, мындай эл аралык стандарт жокпу? Бир статистика, бир нукка сала турган?
Жок, болуш керек да, бар да. Көп эле мамлекеттерде Европада, Америкада бар да. Бул ошо коррупционерлерге ыңгайлуу да. Башка система бар биздин эсептеген, же болбосо ойлоп көрсөңөр, ушул жака интернеттин заманында, чиптердин заманында оңой эле контролдогонгочу. Эмне үчүн аны койбойт ошол чек арага? Коюш керек да.
Мурат Мырза, мына кечээ күнкү визиттин жыйынтыгы менен биздин делегация бир менен Кытайдын айыл чарба академиясына барып алардын бир жетишкендиктери менен таанышты. Анан биздикилер болсо бал сатабыз же болбосо мал жандыктын ички органдарын сатабыз дейт. Бул Кыргыз менен Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда мамиледе бир айыл чарба тармагында эмне бир өзгөрүү болгон атат? Бир жылыш болгондо канча деңгээлде, кандай көлөмдө болот, эмнени жасайбыз?
Мындай айтып алыш керек да, негизи Кыргызстандын продукциясы сапаты абдан жогору да. Вот экология жагынан абдан жакшы мындай сапаттуу продукцияны Кыргызстан чыгара алат да. Бул деген азыркы өзгөчөлүгү, эгер деген Кытай бизге өзүнүн деген санитардык, фитосанитардык, анан ветеринардык ошо көзөмөлдүн деген лабораториясын деген куруп береди деп атышат. Эгер ошону деген куруп жасап тиешелүү сертификацияларын өтсө, анда деген такыр тоскоолдук болбойт да. Биздин деген продукция түздөн түз Кытайга кетет. Эсимде бир 3-4 жыл мурун Кытайдын деген ошол контроль өтүп атканда биздин бал ошол балда фуразолидон деген дарынын эмеси чыгыптыр да. Азыр деген ошондой нерселердин баары тең такыр алынып калат да мындай. Ошондуктан азыркы ушундай жасап аткан нерсе ал жеке эле ошол контроль Кытайга ылайык эмес, бул деген башка өлкөлөргө да экспортко чыгара турганга да жакшы шарт түзөт да. А биздин мамлекетибизде биз карашыбыз керек да, эмнени чыгара алабыз, эмнени кыла алабыз. Мисалы койдун эти деп атат, уйдун эти деп атат, жана сиз айткандай ий чыгарында да жиберебиз деп атат. Мейли, анын баары тең кайта эле бизге пайда болот да мамлекеткечи.
Мурат, биз кантип жиберебиз? 40% Кытайдан эт алабыз.
Эми анын жок. Эми силер жакта деген мисалы малдар деген абдан бай, мындай миңдеген миңдеген коюлар болот.
Эми Кытай бизге муну өтө көңүл буруп атканы байкалып атат.
Мен мындай деп ойлойм да, эң биринчи Кыргызстан айыл чарбасы өнүктүрүшү жаңы технология алып келиш керек да. Ошол эле кой багуусун, мал деги эле мал багуусун, анан жанагы консерва чыгарышын, соктор чыгарышын жаңы технология алып келгенче биз эчтеке кыла албайбыз. Же болбосо дүйнө жүзүнө бүгүнкү күндө Кытай продукцияны, айыл чарба продукциясын уже басып кетти, билесиңер. Кыргызстан эмес, Казакстан, Россия, Таджикстан, Өзбекстан, бүт тетиги араб дүйнөсүнө чейин ошол эле этти, ошол эле коондорду, ошол эле тиги бал салдын баарысын ошолор жеткизип мындай соода кылып турат да. Ошон үчүн бул жерде менин оюмча, бирок Мурат, бир жакшы нерсени биз экологиялык өзүнчө бир продукцияны чыгарсак болот да. Бирок ал үчүн дагы эле айтып коеюн, жаңы технология керек. Ошол эле жаңы лаборатория, жаңы ыкмаларды пайдалансак, мына силер билесиңер да, биздин Баткендин Японияда билет өрүктөрүн. Мага 20 жыл мурун япондор келип айтканда биз билебиз деп. Мына сен иштеп келбедиң, билесиң, окуп келдиң аякта. Же болсо тиги биздин жаңгакты дүйнө жүзү билет, грек жаңгагы депчи. А биздин ошону алып туруп биздин кошуналар өзүн чыгат деп сатып атышат.
Ооба.
Жакшы упаковка кылып, жакшы бир мындай товарный вид кылыпчы. Же болсо фасольду. Мына Таластын фасолун билесиңер да, түрктөр алып кетип алып эле фасовка кылып эле Европа, Америкага чейин сатат. Эмне үчүн ошо фасовочный заводду тиги Таласта салса болбойбу? Болот. Ошонун баарын жасаш керек. Ошондо биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз, конкурентно способный боло алабыз. Азыр жөн эле баягы тиңтебиз, минтебиз дегенден эч майнап чыкпайт. Азыр 21-нчи кылымда жашап атабыз, ошону эске салышыбыз керек да.
Ушул маселени улап айтканда, мына Кытай тарап биздеги берген насияларына, гранттарына биздеги коррупцияга аралашып кеткенине карабай, мына дагы эле жардам бергиси келип атат да. Мына кечээ өкмөтө 100 миллион долларлык аймактарды өнүктүрүүгө жардам беребиз деп атат да. Сиз айтсаңыз, Алибек мырза, мунун аркасында бир саясий максат жокпу?
Жок, мындай да, негизинен дүйнө жүзүндөгү чоң мамлекеттер, бай мамлекеттер кичинекей мамлекеттерди колдогонго аракет кылат. Бул дүйнөлүк саясат да. Ошол эле Америка, Россия, Германия, Великобритания, бул дүйнөлүк тажрыйба. Мындан бөйрөк сыйрак чыгарбаш керек. Бул ошону кандай пайдаланабыз? Кептин баарысы ушунда болуп атат да. Албетте кээде соода, баягы дипломатиянын соодалашы дагы болот да. Соодалашын бир маселени силер колдоп бергиле, момундай биз грант беребиз деген ыкмалар болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Аны дагы караш керек да, ар бир нерсени. Бирок бүгүнкү ушу Сооронбай Шарипович барып келген визитте менин оюмча алар эмнени көрсөттү? Мына өзүңөр билесиңер, Атамбаев жумуштан кеткенден кийин Кытайга барып жолуп келди деп бир элге ушак чыгарбайды. Ошону менен эле эсептешет экен, ошону эле сыйлайт экен, башка Кытайдын өкүлү болот экен дегенге чейин массалык маалымат каражаттар болбогон нерселерди айтып келбеди. Бул ошо Кытайдын дүйнөлүк деңгээлдеги дипломатия миңдеген жылдар боюнча тажрыйбасын карабайсыңарбы? Алар келип чакырып, аябай сыйлап, жакшы маанайды грантты берип, мына биз бул президентти сыйлайбыз, кыргыз элин сыйлайбыз, урматтайбыз, биз кызматташканга кызыктарбыз деген нерсени көрсөттү да бул. Ошол эле. Же болбосо Кытай үчүн триллион деген золотовалютный запасы бар мамлекет, буларга 100 миллион деген бул эме эмес. Жанагы дагы бир нерсени түшүндүрүп коёюн. Жанагы өзүң айтып атпайсыңбы? Кытайдын жетекчилигине Тывайда болуп аткан чыр-чатактар жетелек. Жетсе алар ошол Тывайдын эмесин кыргызча айтканда боор нези болот да. Ошон үчүн мен жанагы башында айтып кетпедиби? Мурат туура айтты да, биздин күч органдар ушунун баарысын изилдеп, тактап, далилдеп, сотко берип, соттогондон кийин, анан кийин Кытай тарапка нота аркылуу генпрокурордун катын жибериш керек да, иштин копияларын иштерин. Ошондо алар айтат. Эгер алар күч органдар жетекчиликке жетпей койсо, жеткирбей койсо, президенттин укугу бар, бир мындай неформальный жолугушуу болуп атканда ушундай болду. Биздикилер жептир, биз жазаладык. Бирок силер дагы ошого шарт түзүп бергенсиңер деп катуу бир талапты койсо, алар дагы ойлонот. Кокуй, биз уятбойлук деп өзүнүн жарандарын, бизнесмендерин катуу жазалайт да.
Мурат мырза, кайсы мамлекет болбосун, экинчи тарап менен мамиле кылууда бир өзүнүн багыттарын, бир концепцияларын, эмне приоритеттерин аныктайт эмеспи? Анан ушул багыттан алганда айтсаңыз, Кыргызстан Кытай менен мамиле курууда, кызматташууда кайсы бир приоритеттүү бир тармактар, же болбосо бир эмелер барбы, маселелер барбы? Көңүл бура турган, аны өнүктүрөбүз дегендейчи.
Жок, мындай бул сиздин деген сурооңузга бул саат жетпейт да, ошол түшүндүрүп айтып бергенгечи. Бирок мындай негизги айтарым. Биздин президент айткандай, Кытай Кыргызстанга эң приоритеттүү өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет да. Анткени биздин коңшу мамлекет болуп аткандан кийин сөзсүз бул жагынан биз деген ошо өзүбүздүн мамилебизди деген чыңдашыбыз керек. Кытайдын деген саясаты мына жанагы бир поезд бир жол деп атпайбызбы? Аны деген 13-жылы башталган да, мындай өзүнүн идеясы. Анан ошол идея деген мындай уже мына 2015-жылда андан да күчөй баштады. Акыркы былтыркы партиянын 18-нчи партиясынын съездинде, тиги ошол коммунисттик партия, Кытайдын коммунисттик партиясында алар деген өзүнүн деген багыттарын, максаттарын деген ошол айтып атышат да. Биздин деген кызыкчылыгыбыз бул деген алардын деген өзүнүн деген ошол багытында, биздин өзүбүздүн багытыбызда эч кандай момундай чыр чатак же мындай терс мамиле туудура турган нерселер болбош керек да. Эки өлкөнүн ортосунда саясий, биринчиден саясий мамилелер эң жогорку деңгээлде болуш керек. Саясий деңгээлдер бүт башка нерселерге деген жолун ачат да.
Алибек мырза, мына биз Кытай менен мамиле курууда кыргыз өкмөтүнүн президентинин деги эле биздин тараптын Кыргызстандын саясий эмеси өңүтү кандай болуш керек? Ушуну улап берсеңиз, жыйынтыктап берсеңиз. Эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Эми негизинен биздин мына эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди карасаңар, эң негизги маселе, эки чоң маселе бул коопсуздук маселеси, экинчиси экономикалык кызматташуу маселеси. Бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, Кытай экинчи дүйнөдөгү бай мамлекет. Күч органдары боюнча үчүнчү орунда турат. АКШ, Россиядан кийин Кытай. Ушул эки эле нерсе чоң нерсеге бизге көрсөтөт да. Ошон үчүн биз Кытай менен мамилебизди бекемдеген кызыктар болушубуз керек. Албетте кызыктар болгондо эң биринчи маселени улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, улуттун кызыкчылыгын таламын талашкан саясат өткөрсөк ошол эле Кытай менен. Коопсуздук маселелери болобу, экономикалык маселелери болобу, ошондо бизди сыйлайт. Мына бүгүн көрдүңөр, кичинекей мамлекетти тиги Түндүк Кореянын лидери Трампты тетиги Америкадан Сингапурга чейин келип кечөө тиги Түндүк Кореяны талкалайбыз, жок кылабыз, Ким Чен Ын момундай тигиндей деп атып, бүгүн болсо мактап, кучактап эме этип атат. Бул Түндүк Кореянын лидери аябай бүт кичинекей мамлекеттерге бир сабак кылды да. Кичинекей мамлекет болсоң дагы улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөрсөң дүйнө жүзү сыйлайт сени, и улуу чоң державалар дагы эсептешет.
Рахмат, бүгүн биз Кытай, Кыргызстан ортосундагы бүгүнкү алакалар, анын эртеңки келечеги тууралуу кеп кылдык. Лайым, өзүңүздөр айткандай, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиле жакшы жагына, келечектүү багытка жакшы жагына бурулсун деп тилейли. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин доктору, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшинкулов жана тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Мурат Азимбакиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну биздин YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Дареги ал жакта Азаттык Медиа деп аталат. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 12 июнь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо берүүсүн сунуштайбыз. Анда 14 июнь дүйнөлүк донор күнүнө карата өлкөдөгү кан донорлору жетиштүүбү, кандай шартта кан тапшырса болот деген суроолорго жооп издейбиз.
Күнүнө 100-150 донор кабыл алсак, биз канга муктаж болгондорду толугу менен камсыз кылат деп ойлойм.
Ошондой эле китептекче берүүсүндө бүгүн Касым Тыныстановдун Мариям менен Көл боюнда аңгемеси тууралуу сөз болот. Студияда Элиза Кененбаева, азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Башкы прокуратура Ысык Көлдүн Боз Тери айыл аймагындагы Бактуу Долоноту айылында жайгашкан ипподром менен дене тарбия комплексинин курулушуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Маалыматта айтылгандай, көчмөндөр оюндарын өткөрүш үчүн курулушка финансы министрлигинен 1,584,000,000 сом которулган. Эсеп палатасы мамлекетке 202,814,000 сом зыян келтирилгенин аныктады. Тергөө иштерин улантуу коопсуздук комитетинин тиешелүү кызматына тапшырылды. 2014-жылы сентябрда өткөн алгачкы көчмөндөр оюндарын утурлай Чолпон Атадагы ат майданды куруу иштери ошол жылы июль айында шашылыш башталган. Убакыт аз деген негиз менен оңдоо түзөө иштери долбоорлоо документтерин даярдабай туруп жүргүзүлгөн. Ипподром быйыл сентябрда Ысык Көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын утурлай кайрадан оңдолмой болгон. Ал үчүн бюджеттен 10,000,000 сом бөлүнөт. Мьянманын абагында отурган Рейтер агенттигинин эки журналисти кыйноого жана психологиялык басымга кабылганын билдирип чыгышты. Журналисттер Ван Ло жана Куасо кармалгандан кийин абактын өкүлдөрү 3 күн бою уйку бербей, 2 саат сайын сурак алышканын, тынч эмессиңерби деп басым көрсөтүшкөнүн, сурак маалында 3 саат бою чөгөлөтүп отургузуп коюшканын айтышты. Буга Мьянманын бийлиги азырынча жооп кайтара элек. Эки журналист мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деп айыпталууда. Алардын күнөөсү далилденсе 14 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Журналисттер кармалган учурда рохинжа мусулмандарынын аскерлердин колунан өлтүрүлүшүн иликтеп жүрүшкөн эле. Эскерте кетсек, өткөн жылдын августунда башталган куралдуу кагылышуудан кийин Мьянмадан 650,000 ашуун рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке өтө качууга мажбур болушкан. Бишкекте коопсуздук тармагына парламенттик көзөмөл жүргүзүү деп аталган талкуу өттү. Анда коопсуздук тармагындагы иш аракеттерди көзөмөлдөө багытындагы парламент менен жарандык коомдун кызматташтыгын күчөтүү маселеси жөнүндө сөз болду. Коомдук иликтөөлөр институтунун директору, жарандык активист Рита Карасартова.
Мыйзамдарды өзгөрткөн негизинде, конституцияны өзгөрткөн негизинде бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да, а көзөмөл эч жерден жок. Биз ойлойбуз, кантип бир эле киши жөн жүрүп эле бир күнү бир ажыдар болуп кетип атат деп. А көрсө, бүт мыйзамдардын баары ошого багытталган.
Деген активист Карасартованын айтымында демократиялык мамлекеттерде улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги, чек ара кызматы жана башка мекемелердин ишмердиги парламент үчүн ачык болушу зарыл. Бирок Кыргызстанда азыркы кезде бул органдардын ишин парламенттик жана коомдук көзөмөлдөө чабал болуп жатат. Жыйын соңунда парламенттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча сунуштар жазылган резолюция кабыл алынат. Украинанын Одесса облустук кеңеши Мария Гайдарды ээлеген ордунан бошотту. Гайдар арызын 2 күн мурун жазып, анын себебин коомчулукка ачык айткан эмес. 35 жаштагы Мария 1992-жылы Орусиянын президенти Борис Ельцин тушунда өкмөт башчынын милдетин аткарган Егор Гайдардын кызы. Мария Гайдар орус президенти Владимир Путинди сынга алып келет. Ал кезинде Орусиянын Киров облусунун губернаторунун орун басары болуп иштеген. Андан кийин Одесса облусунун губернаторунун орун басары болуп 2015 жылдын июлунан 2016 жылдын майына чейин кызмат өтөгөн. 2015 жылы Украин жарандыгын алган соң орус паспортун тапшырган. Бир эле маалда аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарында иштөөгө мүмкүн болбогондуктан 2016 жылы ээлеген ордун бошотуп, ал кездеги губернатор Михаил Саакашвилиге кеңешчи болгон. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы, Азаттык радиосунун кабарчысы Султан Ачиловага өткөн жекшембиде белгисиз эки киши кол салды. 69 жаштагы журналисттин өмүрүнө буга чейин да нешен жолу коркунуч жаралган. 9 июнда Ачилова Йолотен шаарындагы туугандарыныкына барган. Алардын бирин үйүнөн чыгып баратканда артынан калбай ээрчип жүргөн машинени байкаган. Жарым сааттан кийин үйдөн чыккан соң велосипед минген эки бейтааныш эркек анын жолун туруп, үйдүн ичинен эмнени сүрөткө тартып чыкканын көрсөтүүнү талап кылган. Журналист эч нерсе тартпаганын айткандан кийин эркектердин бири Ачилованы төшкө койгондо журналист жерге кулап түшкөн. Ошол эле күнү жергиликтүү полиция журналисттин туугандарынын машинесин алып барып камап, Ачилова Ашхабадка кеткенден кийин гана кайтарыларын эскерткен. Кытайда 62 жаштагы аял 27 чакырым сууда сүзүп рекорд койду. Сон Жиши Кытайдын түштүгүндөгү деңиз кысыгына сүзүп өтүп, суу марафонун багындырган эң улгайган аял катары буга чейинки көрсөткүчтү жаңылады. Ал ишембиде таңкы саат 5:38 мүнөт өткөндө сууга кирип, түштөн кийин 3:09 мүнөт өткөндө берки жээкке сүзүп чыкты. Жалпысынан рекордсмен суучул Хайнань аралы менен Гуандун вилайетинин ортосундагы 27 чакырым 200 метр сууну сүзүп өттү. Элизанда сөздү сизге берем.
Рахмат. Ушул эле кабардын видеосун биздин инстаграмдагы баракчабыздан көрсөңүз болот. Ал жактан Азаттык KG деп издеңиз. Бүгүн жаңылыктар менен Гүлай Машакиева тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы толук жайгаштырылат. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 14 июнда дүйнөлүк донор күнүнө карата башкалар жөнүндө ойлон, кан тапшыр, өмүрүң менен бөлүш аттуу акция өтөт. Өлкөдөгү кан донорлору жетиштүүбү? Кандай шартта кан тапшырса болот деген суроолорго Сергек жашоо берүүсүнөн Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Кыргызстандагы канга болгон муктаждыкты толук камсыз кылыш үчүн күнүнө жок дегенде 150 ден сак адам кан тапшырышы керек. Азырынча кан донорлорунун саны бир күнгө орточо 60 же 70 адамдан туура келүүдө. Адистер айрыкча жай айларында, орозо учурунда кан тапшыргандар азаярын белгилешет. Кандай шартта кан донору боло аласыз? Кан тапшыруу менен кайсы оорулардын айыгуусуна өбөлгө болосуз? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири кайрылабыз. Жалгыздык адамдын жүрөк кан тамыр системасын жабыркатып, эрте өлүмгө учуратарын Копенгаген университетинин ооруканасындагы лимфоздор аныкташты. Мындан мурдагы изилдөөлөрдө жалгыздык инсульт депрессиянын оор формасына алып барары аныкталган. Кардиологдор бул социалдык көйгөй жүрөккө да терс таасир этерин билишти. 13463 бейтап байкоого алынып, алардын ичинен жалгыз жашагандардын жүрөк согуусу начар, кан басымы жогору болуп чыккан. Ушундан улам адистер жалгыз жашаган адамдарга социалдык карым катнашты көбөйтүүнү сунушташууда. Мындан ары АКШдагы орган алмаштыра турган трансплантологдор операциянын алдында көчүрүлүүчү органдын 3 өлчөмдүү модели менен иштеп көрүшөт. Бул операциянын ийгиликтүү болуусуна шарт түзөрүн жазат Newsweek журналы. Франциянын Biomodex компаниясы 3 өлчөмдүү органдын моделин жаратууга 15 миллион доллар инвестиция салды. Жакынкы айларда Бостондогу ооруканаларда алгачкы 3 өлчөмдүү органдардын үлгүлөрү чыга баштайт. Органдын көчүрмөсүн алган дарыгер операцияны ине жүйүнө чейин пландай алат. Буга кошумча кийин кесиптештерин окутууда да чоң көмөк болот. Трансплантация эмес, залалдуу шишиктердин да репликалары жасалат. Ошондой эле балдардагы жүрөк кемтиги, жүрөк кистасы сыяктуу оор операцияларда 3 өлчөмдүү модель жасоо ишке ашарын билдиришти Массачусетс университетинин илимпоздору. Эттин ордуна таза жакшылча жемиштер менен азыктануу жүрөк ооруларына чалдыгуу коркунучун төмөндөтүп, өнөкөт кан диабети кан басымы ооруларын азайтканын Американын диетологдор коомчулугу маалымдайт. Илимий байкоого 6000 бейтап катышып, алардын азыктануусу изилденген. Жаныбарлардын эти, майын жегендерде жүрөк, кан тамыр оорулары көбүрөөк кездешкен. Жалаң жашылча жемиш менен жашаган 4500 кишинин ден соолугун изилдеген илимпоздор алардын арасынан жүрөк ооруларды сейрек учуратышкан. Ашканадагы майлыктарды кайра-кайра колдонуу уулануга алып баранын Маврикия университетинин лимфоздору белгилешет. Алар эскирген 100 майлыкты бактерияларга изилдешкен. Натыйжада майлыктардан адам организмин уландыруучу 49 зат табылган. Мындай заттардын арасында стафилококк инфекциясы да бар. Маврикия окумуштуларынын бул тыянагын АКШ-дагы бактериолог, микробиологдор да карап чыгып, макул болушту деп кабарлайт BBC. Ашканадагы бактерияларды азайтыш үчүн майлыктарды тез-тез которуп, аларды жууганда 60 градус ысык сууга чылап, хлор сыяктуу дезинфекциялоочу каражаттарды пайдаланган дурус экенин эскертишет адистер. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыл сайын 14 июнда кан донордун дүйнөлүк күнүн майрамдоон өткөрөт. Бул окуя адамзаттын коопсуз канга жана кан препараттарына муктаждыгы маселесине көңүл бурууга арналган. Ошондой эле донорлук тууралуу элдин маалымат алуусуна шарт түзөт. Кыргызстанда 2017 жылы 40 миңге чукул адам кан тапшырган. Кандын ичиндеги заттардын сакталуу мөөнөтү өтө кыска болгондуктан республикалык кан борбору ар дайым донорлорго муктаж. Бул борбордо акындары ооруп, кан тапшырууга келгендер донорлордун басымдуу бөлүгүн түзүшөт. Биз жолуккан 24 жаштагы Лиман Муратов да операцияда жаткан таанышына кан тапшырганы келген экен.
Дос баланын атасына кан керек болуп, ошого жардам катары келгенбиз, кан берейин деп болду. Ошого чейин.
Канча жаштасыз?
24.
Атыңыз?
Лиман Муратов.
А дос баланын атасы эмне болду?
Гемодиализ деп, ушундай
кан керек. Биринчи жолу берип атасызбы?
Жок, уже 4-үнчү.
Кандай экен кан берген?
Нормально эле, иштеген эмес.
Кыйналган жоксуз?
Жок, кыйналган жокмун.
Орозо эмессиңерби?
Орозо.
А, орозосуңар?
Кыйналып койбойсуңар
ба? Эле көрөсүз.
Кыйналбасаңар баары сыяктуу чыгыш керек э? Жолду кыйналыш керек да.
Кан борборунун улук медайими Айнура Үсөнбаева бейтап менен сүйлөшүүбүзгө аралашып, ага орозо учурунда кан тапшырса өзүн кандай алып жүрүү тууралуу маалыматтарды берип жатты. Доктурдун айтымында оозун бекиткен жарандардан кан алуу толук кандуу ишке ашпай жатат.
Жакшы толбой калды кан, кетпейт да жидкость. Суюк болуш керек да кан эме толушчу, эмекана булар түнчүндө жаап, анан коюу тамак жеп организм все таки давлениеси баары бир кичине ылдыйраак болуп кетет.
Оозун ачса болбойт да э?
Эми кыйналса ачууга туура келет, эми ден соолукка байланыштуу болуп кээ бирлер берип кетип атышат.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда жылына 112 миллиондон ашуун киши кан донору болууда. Бул чогулган кандын дээрлик жарымы же 47% өнүккөн өлкөлөргө дал келет. Бирок канга муктаж жакыр жана орто кирешелүү мамлекеттерде донор көйгөйү дале болсо күчүндө. Кыргызстанда өлкөдөгү кан муктаждыгын камсыздоо үчүн кеминде 150 дени сак донор кан тапшырышы керек. Бирок азырынча бир күндөгү донорлордун саны орточо 60 же 70 адам болуп жатканын республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева билдирди.
2017 жылы биз деген 38 миң 40 миңге жакын бүгүнкү күндө биз деген бул деген жыл бир жылда азыр 6 айдын ичинде биздин теңи бизден уже 6 ай жакында болот да, алда мына азыр 5-чи ай бүтүп атпайбы. Ошонун биз деген 45-50% пайызын биз республика кан борбору даярдайбыз. Канды күнүнө 100-150 донор кабыл алсак, биз канга муктаж болгондорду толугу менен камсыз кылат деп ойлойм.
Кан компоненттери ооруканаларга жылы бою талап кылынат. Гемофилия, ак кан оорулары, оор операциялар, төрөттөн кыйналгандар, жол кырсыгынан жабыркагандар үчүн ар дайым донор зарыл болот. Азыркы тапта кан тапшырып жаткандардын дээрлик 80% тууган таанышы үчүн өз ыктыяр менен донор болгондор. Айганыш Сатыбалдиева кан тартыш болуп калган учурларды мындайча санады.
Дефицит кээде болуп калган учурлар бул деген ушул орозо айлары жана элдер каникулга, студенттер каникулга чыгып кетет, анан отпускка чыгып кетип көлгө тияк бияка эс алып кетишет да. Ошол учурда биз бир аз ушул кан дефицит боло баштайт да, донорлордун саны кескин түрдө азайып, анан ошол убакта биз деген албетте жанагы өзүбүздүн база данныйбыз бар донорлор боюнча, ошолорду чакырабыз. Чакырган кезде да ошолор деген шаарда болбой калат. Ошондо бир аз бизде деген ушундай кыйынчылыктар туулат, но ага да карабастан биз деген донор барбы жокпу, бирок деген бул биздин өзүбүздүн милдет, биздин өзүбүздүн жумушубуз. Такай канга муктаж болгондорду биз күндүр түндү үзгүлтүксүз камсыз кылып келебиз.
Кан тапшырууну каалагандар бир күн мурда даярданып алышы керек. Майлуу сүттү азыктарды жебей, алкоголь ичпей эртең менен таттуу, сүтү жок чай же кофе ичип келүүсү керек. Бирок кан тапшырар алдында донордун саламаттыгы толук текшерүүгө алынат.
Келген эле кишини биз жолкулдатып басып алып кан албайбыз, дегенде бул медициналык кароодон өтөт. Келгенден кийин биздин ошол база данныбыздан регистрация, идентификация өткөндөн кийин группасынын тобун гемоглобинди өткөргөндөн кийин медициналык кароодон врач дарыгер өткөрөт. Ал деген ошол жерде далилдейт, кан бере алабы же бере албайбы. Анан бул убактылуу кан бере албагандар болот, анан деген таптакыр абсолют түрдө кан бере албагандар болот да. Булар деген абсолюттуу кан бере албагандар бул ВИЧ, СПИД, гепатит С, анан жогуштуу инфекциялык жогуштуу оорулар, сифилис, бруцеллез оорулары менен ооругандар булар таптакыр четтетилет кан бергенден. Эч качан булар кан бере алышпайт. Ал эми деген ошол эки күндүн ичинде ичимдик ичип, же болбосо дары дармек ичип, же болбосо майлуу тамак ичип, же болбосо түн ичинде жакшы уктабай калып, же тиш доктурга барып келген ушундай донорлор, булар деген убактылуу биз деген четтетебиз да, кайра бир убактылуу күндөн кийин кел деп ушул дарыгер айтат, ошондон кийин келип беребиз.
18 жаштан 60 жашка чейинки дени сак баардык адамдар кан тапшыра алышат. Республикалык кан борборунда азыр ар бир донорго бир ирет колдонуучу аспаптар алынган. Тапшырылган кан компоненттерге бөлүнүп, атайын сактоочу муздаткычтарга коюлат. Дарыгерлер ден соолугу бекем баардык атуулдарды кан тапшырууга ар дайым чакырып келишет. Кан тапшыруу менен бирөөнүн өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Кадырман угарман, сиргек жашоо төрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Башкы прокуратура Ысык Көл облусунун Бостери айыл аймагындагы Бактуу Дөлөнөтү айылында жайгашкан ипподром менен дене тарбия комплексинин курулушуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Мьянманын абагында отурган Рейтер агенттигинин эки журналисти Валон жана Куаса О кыйноого жана психологиялык басымга кабылганын билдирип чыгышты. Украинанын Адес облустук кеңеши Мария Гайдарды ээлеген ордунан бошотту. Гайдар арызын 2 күн мурун жазып, анын себебин коомчулукка айткан эмес. 35 жаштагы Мария 1992 жылы Орусиянын мурдагы президенти Борис Ельциндин тушунда өкмөт башчынын милдетин аткарган экономист Егор Гайдардын кызы. Ал кезинде Орусиянын Киров облусунун губернаторунун орун басары да болуп иштеген. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы Азаттык радиосунун кабарчысы Султан Ачыловага өткөн жекшембиде белгисиз эки киши кол салды. 69 жаштагы журналисттин өмүрүнө буга чейин да нечин жолу коркунуч жаралган. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугу менен биздин сайттан дагы окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Касым Тыныстановдун Мария менен Көл боюнда аңгемеси реалисттик прозанын алгачкы карлыгачы турмуш көрүнүшүн сүрөттөөнүн жаңы формасын кыргыз топурагына байралткан туунду. Касым Тыныстанов көркөм чыгармачылыктын кайсы жанрына кайрылбасын, анын баарында өзүнүн стилин, дүйнө таанымын туюндурууга жетишкен. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн бул кезеги үлкөн таланттын кара сөз жаатындагы мыкты туундуларынын бири Мария менен Көл боюнда аңгемесине арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Мариям менен Көл боюнда аңгемеси 1924 жылы Ташкенттен казакча чыккан Жас Кайрат журналынын жазгы 2 номерунда жарыяланган. Аңгемеде бири бирине жетпей калган эки жаштын арманы баяндалган. Биринчи бөлүктө Мариям ата энеси менен өз айылына көчүүгө даярданып жатышканы, эки жаштын көл жээгинде жолугушуп бири бирине арманын айтып, мындан ары көрүшпөй эки башка турмуш жолуна түшөрү маалымдалат. Мариямдын ата энеси кайсы бир шайлоодон чыккан чатакка байланыштуу Мариямдын таякелери апасы Сылаандын төркүндөрүнөн көчүп келе беришкен экен. Эми туугандары менен мамилеси жакшырып, өз айылына көчүүнү чечишиптир. Кийинки бөлүмдө Мариямдын күйөөгө берилиши, ага ашык болгон жигити курбусу менен барып кыз узатуу тоюна катышканы, көңүлсүз өткөн ошол жөрөлгөдөн соң каармандын ар ким алган тарбиясынын бийлеп турган заманынын кулу деген сентенция менен чыгарма жыйынтыкталат. Байкалып калгандыр, чыгармада өткөн кылымдын башында өзгөчө мааниге ээ оор социалдык проблема, кыргыз кыздарынын укугунун кордолушу, алардын тагдырын уруу башчылары менен ата энеси эле чечип, күйөөгө берип ийиши чагылдырылган. Сентименталдык маанайдагы баш каарман, анын ашыгы айла жок ошол кездеги коомдук турмуштагы теңсиздикке нааразы экендигин айтуу менен гана чектелишет. Каармандын из жазгырып качып кетели деген сунушуна кыз көнбөйт. Мариям ата энесинин эл алдында уят кылгысы келбейт. Айла жок, ата энеси менен туугандары чечкен ишке көнүп, аялы бар жашамал кишиге күйөөгө тийишке макул болуп аттанып кете берет. Аңгемеде улуттук турмуштун бир топ кызык учурлары, урулар ортосундагы карым катыш, орусиялык оторчул бийлик келгенде жайыла баштаган шайлоо түйшүгү, табият кооздугу, урулук жашоонун башка көрүнүштөрү ыктуу берилген. Окуянын башталышы жана жыйынтыкталышы бир топ символикалуу. Мариямдын ашыгы менен көл жээгинде өткөргөн түнү, жаратылыштын түрлөнгөн кези, жазга туура келсе кыздын каалабаган жашамал адамга узаган кези күз учуруна туш келет. Жазуучу сарысанага басылган кыздын абалын мындайча сүрөттөйт.
Мариям дагы капалуу. Көңүлүн көтөргөнү тышка чыккан. Башында кундуз тебетей, үстүндө көк шайы көйнөк. Абышкалардан айбыгып, өзүнүн чоң үйүнүн арт жагына бурулду. Мариямдын алемне үчүн тышка чыкканын мен билем. Ал жүдөгөн көңүлүн кечтин салкын абасына сергитмек. Кечке үйдө отуруп, тизгинсиз кыял дарыясында черткен өмүрүнө жарыкчылык көрсөтмөк. Мариям түрдүү ойду ойлонуп көлгө барды. Көл жээгине отуруп колун, бетин жууду. Шарт-шурт этип кепичке умтулган майда толкун Мариямдын көңүлүн бир аз өзүнө тартып, мурунку бийлеген кыял кучагынан бошонду. Мариям өзүнө карай умтулган толкунду кайра серпип ойноп отурду да, өз ичинен бир аз ырдады. Бирок ордунан туруп, кол жоолугуна колун сүртөөрдө Мариям кайтадан терең кыялга кетти. Колунан жоолук түштү. Көл бетин кыял ойготту. Мариямдын эки көзү көлдө турду да калды.
Ошентип кеч киргизген кыз менен жигит түндөсү кездешип, ичтеги сырларын айтышат. Эртең элине көчкөндө эмне болору кызга белгисиз. Белгисиз бирөөнүн колуна барганда кан тери аны катуу түйшөлтүп, кабатыр экенин жашырбайт. Жигит өлсөк бир көлөбүз. Качалы деген сунушун айтса, курган ата энесин байкуш кыз жер караткысы келбегенин билдирет. Ошон үчүн каарман да түрлүү жагынан кысмактап көрүп, болбогондон кийин туюктандым деп отурбайбы. Бирин бири айттырбай эле түшүнгөн эки жаштын сөзү бүткөнчө таң атып, коштошордо кыз жигитине эстеликке шайы жоолугун берет. Мариям ата энеси менен көчүп баратканда каарман аларды көзү менен узатат. Аңгеменин экинчи бөлүмү Мариямдын күйөөгө берилишине арналган. Мариямдын ата энеси менен элине көчүп келгенине бир жылдан ашкан. Экинчи жылга аяк басып баратат. А бирок махабат таасири кайдан унутулсун дейт баяндоочу. Мариям эри өлтүрүп айыптуу болуп калган тараптын айыбы үчүн көп аялдуу жашамал кишиге күн аял болуп кетип аткан. Каарман Мариямдын айылындагы тойго баратканда жолдон курман кошулат. Анын жактырган кызы Айша да ошол айылга турмушка чыгып, ал дагы ашыктык тартынан жабыркап жүргөн жан экен.
Мен болгон окуяларды тегиз сүйлөп өттүм. Курман абдан угуп канган соң, ар ким билген заманнын кулу турбайбы? Кай кыз ата энесин таштап сүйгөнү менен кете алды? Кай жигит ата энесиз малсыз сүйгөнүн ала алды? Деп турмушта өзү көргөн акыйкатты, сүйгөн сөздү өзүнө көчүрдү. Кочкорбайдын айылындагы Айша деген бөлөсү менен сүйлөшкөндүгүн, аны алып кача турган болгондугун, чын-чынына келгенде ал кыздын ата энесинен чыга албай, убададан тангандыгын айтты. Бирок бул жерде айыптын баары кедейликтен болгондугун сүйлөп, өзүнүн жардылыгына өкүнүп, сөзүнүн аягын кайгылуу күшкүрүк менен бүтүрдү.
Арманы күч эки жигит той болчу айылга келип түшүп, ал жерден Мариямдын күнүсүн көрүшөт. Орто жерден боз үйдөгү аялдардын талашына көп болушат. кыз берген тарап кудалар аябай эле жупуну келишкенин айтышса, күйөө тарап той ушундай эле өтөрүн билдирип ортодо талаш чыгат. Боз үйдөгү аялдардын урушун карап отурган эки жигитке чай бериш үчүн кара чач деген келин аларды үйүнө алып келет.
Барсак, күйөө толтой ошондо болуп чыкты. Тегерек сары сакал, семиз, сары чийкил, багалчак келген киши экен. Биздин олтураарыбыз менен эле жанындагы күйөө жолдош жөн сураша баштады. Жөнүбүздү айтыша отурдук. Качан өзүнүн мубарак үйүнүн угузар экен деп күйөөгө кумарланып мен олтурдум. Бирок тилегим тез орундала койгон жок. Күйөө толтой букчуйду да олтурду. Чай ичип болгондон кийин гана четтен адамдар келип калды. Бул күн түндө оюн кылалы күйөө деген кара чачтын сөзү чоң күйөөнү ошондо гана араң козголтту. Оюн эчак көтпөдү беле? Жеңе, бул күн түн биздерди узатпайсыздарбы? Деген күйөөнүн мубарак үндөрүн ошондо араң уктум. 30 күн ойнотконго не жетсин күйөө? Дос душман алдында биз кызыбызды кантип жесирдей эле учкаштыра берели деген кара чачтын кекерлүү жообу күйөөгө оозун жымчып алгыча тыйды. Күйөө кайта дагы сөз кылмакчы болуп умтулду эле, бирок күйөө жолдош кара чачтын ыгына көнүп сөзүн кубаттады.
Ушул жерден каарман Мариям менен кездешет. Ал көзү көзүнө учурай түшкөндө буту чалыштап мүдүрүлүп кетти. Бирок сыр бербеген кишидей болду. Кыз узатуу тою кыска түндө анча кызбай, соңунда аялдар кошоп-кошоп кызды күйөөсүнө барышат.
Аңгычы болбой эле кызгылыгын кылбай коёбу? Бир эки жигит көтөрүп атка салгыла дегендей эркектердин үнү чыгып калды. Бул коркунучтуу үндү угаары менен Мариям кургуру керегени медир туткандай эки колдоп кучактады. Дароо эле эки жигит келип Мариямдын колуна жармашты. Үй кычырады. Майышып Мариямдын мурунку назик колдору бул жерде бир аз кайрат көрсөттү. Бирок та не чара? Жумшап турган зулум күч акыйкатка караган жок. Мариямдын колун керегеден ажыратты. Жигиттер Мариямды чыңыртып атка көтөрүп салышты. Чындык менен санашпаган ырайымсыз колдор ай. Мариям кетти. Бир жолу кетти. Өмүрдүн эркинирээк сагаты менен Мариямдын эң акыркы коштошкону ушу. Келечек жаш өмүрү не болмок? Ал белгилүү. Жалгыз кара туман, жалгыз муң, жалгыз гана азирет.
Касым Тынстановдун өмүр жолун иликтегендердин айтуусунда аңгемеде сүрөттөлгөн сулуу кыз анын аашыктык сезимин козгогон бийкечтердин бири болгон экен. Албетте өзүнүн жеке турмушундагы мына ушул окуяны көркөм чындыкка айлантырыш үчүн автор өз кезиндеги өтүмдүү теманы жалпылаштырып, типтүү жагдайдагы типтүү мүнөздөрдү түзүү аракетине киришкен. Негизи Касым Тынстанов сергек көркөм туюмга ээ, жаңыдан адабий тилге айланып бараткан кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн мыкты билген насили акын адам болгон. Андай сапатын Мариям менен Көл боюнда аңгемеси да ырастап турат. Окуяларды баяндоонун ыргагы, пейзаждык сүрөттөөлөр, диалог куруу, психологиялык ырдаалдарды так сүрөттөө жагынан ал катарлаштарынан кыйла алдыга озуп, көркөм дүйнөнүн татаал сырларын кадимкидей өздөштүрүүгө жетишкен. Анын адабий чыгармачылыкта жетишкендигинин сырын белгилүү адабиятчы, филолог илимдеринин доктору профессор Курманбек Абакиров мындайча чечмелейт.
Ошо кезде адабий чыгармачылыкка активдүү аралашкан акын жазуучулардын фонунда Касым Тынстановдун поэзиясы дагы, прозасы дагы өзүнчө бөлүнүп турат да. Ал кадыр эсе такшалып калган калемгер катары көрүнөт да. Ошол адабиятка кадимкидей даярдык менен келип кирген да. Бирок анын адабий чыгармачылык мурасы өтө чакан, бир гана кичинекей этикалык китепчеси бар, Жаңыл Мырза поэмасы бар, аңгемелери бар, анан жана академия кечелери менен бул багыттагы чыгармачылык аягына чыгып атпайбы. Академия кечелери дагы ушул убакка чейин белгисиз өнүккө көркөм эстетикалык чыгармадан жогору болгон адам кийин деле ошол адабий чыгармаларды жазса керек, бирок алардын көбүн жарыялабаса керек. Себеби ошол 30-жылдардын башында эле куугунтукка алынып, улам партиядан чыгарылып, ушундай шартта ал адабий чыгармаларын жарыялоону туура көрбөсө керек, балким бир мезгилдин жакшы болушун күтсө керек деп болжосок болот да. Маалымат бар, ошол ал камалганда өтө көп кол жазмаларын ошол НКВДнын кызматкерлери алып кетишкен экен, мүшөк кылып деп айтышат.
Ким билет, 30-жылдары репрессия күчөбөй, артынан кадала түшкөн саясий куугунтук болбосо, Касым Тыныстанов кыйла эле ийгиликтүү башталган адабий чыгармачылыгын дагы улантышы мүмкүн эле. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Касым Тыныстановдун Мариям менен көл боюнда деген аңгемеси тууралуу баяндоктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ал эми социалдык тармактардан бизди кыргыз азаттыкун алгысы же болбосо азаттык KG, азаттык медиа деген аталыштарда издеңиз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз.